Teksten i dag hentet fra Paulus brev til Titus, kapittel 3, og vers 1-8. Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt. De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker. For vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi for vill og var slaver av all slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er troverdige ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet i tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene. Slik lyder Herrens ord.
Hei! Jeg heter altså Hanne Grønnerud. Jeg jobber til vanlig i IMI-kirka i Stavanger, da med Impuls, en sånn ungdomskonferanse, og sekretær for Martin Cave, som er hovedpastor hos oss. Men så sitter jeg også i styret for Godhet Norge, og det er derfor jeg er her i dag, for å snakke om godhet. Og vi i IMI-kirka har på ingen måte hverken finnet opp godhet, eller har noen enerett på godhet, eller noe i den dur, absolutt ikke. Som vi hørte lest i tekstene her, så er Gud som er opphavet til godhet. Vi ønsker bare å fokusere på den siden ved Gud. Og det som ble lest her fra Titus 3, der synes jeg Paulus er utrolig nydelig når han vektlegger at ydmykhet og godhet som vårt gjensvar, som vår respons på Guds godhet. Godhet begynner med Gud. Gud er kilden til alt som er godt. Godhet er et kjennetegn på hvem Gud er. I Salme 34 står det: smak og kjenn at Herren er god. Og det største og tydeligste uttrykket for Guds godhet er at han sender Jesus for å dø på korset. En korsmerka godhet. Vi får ta imot helt ufortjent, bare fordi at han er god. Og nå har vi akkurat feiret nattverd sammen. Og jeg kan nesten ikke tenke meg et sterkere, mer konkret uttrykk for den ufattelige nåden som vi får lov å ta imot. Ingen har noen gang sett Gud, står det i Bibelen. Men Jesus er vårt bilde av Gud. Og i Apostlenes gjerninger, kapittel 10, vers 38, så finner vi en oppsummering av Jesus sitt liv på jorda når Peter skal fortelle evangeliet til Cornelius og hele hans hus. Og da sier Peter: Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Han gikk omkring overalt og gjorde vel. Alt Jesus gjorde var preget av godhet. Jesus demonstrerer sin kjærlighet og omsorg på så mange vis. Ved å helbrede syke, ved å drive ut demoner, ved å vekke opp folk fra de døde. Men også ved å se og anerkjenne og være sammen med de som er utstøtt i samfunnet. De som ingen andre vil være med. De som ingen bryr seg om. Han multipliserer mat til folk som var sultne. Han taler sannhet og identitet inn i folk sine liv. I The Message-oversettelsen av Bibelen så står det om Jesus i Johannes 1. The word became blood and flesh and moved into the neighborhood. Ordet ble kjøtt og blod og flyttet inn i nabolaget. Og når Jesus forlater disiplene på jorda, så gir han dem et oppdrag. Som jeg har gjort, skal dere gjøre. Jeg har lært dere opp for at dere skal være min kropp når jeg ikke er her lenger. Og det er akkurat det vi ser i apostlenes gjerninger. Disiplene tar godheten videre ved å følge Jesu eksempel. Og Paulus avslutter brevet til Titus, som vi nå leste deler av, med følgende oppfordring. Våre egne folk må lære å gjøre gode gjerninger og yte hjelp der det trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt. Det handler ikke om loviskhet. Det handler ikke om å gjøre seg fortjent til nåden, men vi er kalt til å ligne stadig mer på Jesus. Godhet og omsorg var så kjennetegnende ved den første kristne kirke at forskere og sosiologer i dag mener at det er en av hovedgrunnene til at den kristne tro spredte seg så fort som den gjorde. De satte en annen standard. De hadde et annet fokus. Og gjennom det skapte de kultur ved å gjøre det som Jesus ville ha gjort. De tok seg av enker og innflyttere og foreldreløse. De viste omsorg i praksis, i handling. De flytta inn i byer som ble plaga av pest når alle andre flytta ut fordi de ikke ville være i nærkontakt med de syke. Så flytta de kristne inn for å pleie de. De tok konsekvensen av den verdien som Gud har plassert i hvert enkelt menneske. Og nettopp disse vitnesbyrdene ble et vitnesbyrd om hvem Gud er. Godhet peker mot Gud. Truls Åkerlund skriver i boka Feil fortelling fortalt. Spotterne roper til Jesus på korset. Er du jødenes konge, så frels deg selv. Men Herren er ikke opptatt av seg selv. Han har en hel verden å frelse. Kjærligheten har et annet fokus. Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. De som påfører lidelse er opptatt av seg selv. Han som lider er opptatt av andre. Det samme eksempelet og oppdraget som disiplene fikk den gangen, det viderefører vi i dag. Vi som tilhører Jesus, vi er hans hender og hans føtter her i verden. Godhet er et kjennetegn på Gud og er ment å være et kjennetegn på oss. Å gjøre Guds godhet tilgjengelig er vårt kall som kirke. Vi er kalt til å forandre verden ved å gi de gode nyhetene om Gud videre. I ord og i gjerning. Demonstrere de. Være de. Så lever jo vi i en tid der folk i stor grad er trøtt av ord, der handling taler høyt. Og det er jo midt i blinken. Det gir oss en kjempemulighet til å modellere det vi lærer og tror på, og være de gode nyhetene. Og det er jo ofte sånn at selv i et av verdens beste land, så er gode nyheter er dårlige nyheter. Det er dårlige nyheter som selger. Det er det som ofte preger nyhetssendingene og avisene og inputet vårt. Men hvis vi ser på sosiale medier og sånne sammenhenger, så ser vi at veldig ofte så er det de historiene om folk som gjorde mer enn det som var forventet av dem, eller folk som møtte overraskende godhet, noe av det som sprer seg mest og fortest. Det treffer oss midt i hjertet. Det berører oss. Noen har sagt at godhet er et språk som alle kan forstå. Og jeg tror også at det er et språk som vi alle kan lære oss å snakke. Jeg tror de fleste av oss ønsker å vise godhet. Vi ønsker å være generøse og rause. Men samtidig så er det krefter som virker imot det. Så hvordan skaper vi en godhetsbevegelse? Hvordan lar vi godhet bli en del av kulturen vår, av hverdagslivet vårt, både som enkeltmennesker og som menighet? På en måte så skulle jeg gjerne ønske at alt kom helt av seg selv og falt helt naturlig fra dag 1. Men når vi prøver å endre noen vaner og skape ny kultur, så må vi ta noen bevisste valg. Vi må øve. Så det med fokus og det med trening er viktige brikker. Og hvor er et bedre sted å øve enn i menighetsfamilien? For oss i IMI så ble godhetsuka i juni en treningsarena. En nøkkel i å endre kultur. Det ble startet med et ønske om å sjokkere byen vår på en positiv måte. Velsigne det stedet vi bor på. Og de folka rundt oss som Gud elsker, men som ikke kanskje aner noen ting om det. Som Martin Kay bruker å si, de aller fleste har ikke sagt nei til Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Vi underviste om det i menigheten. Vi snakket om det i grupper og samlinger. Og vi gjorde noe i fellesskap. Satt av hver ettermiddag i en uke fra klokka 5 til klokka 9. Om folk i byen meldte inn oppdrag, og folk i menigheten var ute og malte hus, og vasket biler, og rydda opp i hager og klippet hekker. Og helt gratis. Ting som alle kunne være med på, uavhengig av ferdigheter. Både barn og ungdom og voksne og eldre. Og nå til våren gjør vi dette for 10. gang. Og vår erfaring er at ut av det organiserte vokser det spontane. Det ble ikke sånn som en kanskje kunne frykte, at nå har vi i hvert fall en uke i året der vi har fokus på andre, og så har vi 51 uker der vi med god samvittighet kan tenke på bare på oss selv. Det vi gjør denne uka, det skaper momentum. Det hjelper oss på skolen, på jobben vår, i hverdagen vår, i familien vår, i nabolaget. Å leve i dette resten av året. Vi fikk smaken på noe som var utrolig kjekt, noe som var relasjonsskapende og veldig meningsfylt. Og helt uten andre baktanker enn å velsigne. Ingen annen agenda enn godhet i seg selv. Og mange av de som har opplevd å få hjelp gjennom godhetsuka, ønsker selv å bidra året etter. En annen måte vi har valgt å velsigne regionen vår på, er å gi alle kollektene våre ut av huset. Vi har fast givertjeneste som sørger for inntekten til menigheten. Og så bruker vi kollektene våre til å velsigne andre, både lokalt og nasjonalt og globalt. Vi ønsker å heie på alle gode initiativer, alle gode krefter, alle som jobber for det gode i vårt nærmiljø. Og erfaringen var at både kollektene og givertjenestene og begeistringen økte markant. Og mange organisasjoner har blitt overrasket når vi ringte og sa at vi ville komme på å spise lunsj med dem og ta med kake og høre hva de drev med og heie på dem. Og så fikk vi toppe det hele med å overrekke en sjekk på søndagens kollektbeløp. Som kirke så ønsker vi å være en pådriver og demonstrere Guds godhet. En godhet som smitter. En godhet som berører. Og dette gjør vi også på, helt ned på personnivå. For eksempel så hadde vi en i menigheten som hadde en kollega som var alenemor på jobben sin, og som opplevde en lekkasje på badet som ikke ble dekket av forsikringen. Så fikk hun, kollegaen da, som går i IMI, greie på dette, eller høre den historien. Så tar hun initiativ, sender ut melding til en haug med folk og spør om de kan være med å bidra. Og i løpet av en 2 ukers tid så har noen gitt litt, og mange gitt litt, og noen gitt mye. Og så kan hun komme med det beløpet som denne alenemora trengte for å få opppusset badet sitt, sånn at det funket igjen. Det er jo en fast rutine hos oss, har det vokst fram etter hvert, at hvis vi har noen i menigheten som enten har mistet noen, eller akkurat har født, eller står midt oppe i alvorlig sykdom, så organiserer vi venner og cellegrupper eller andre i menigheten til å komme med middag på døra i en uke eller 2-3. Og de historiene her, tenker jeg, viser noe av styrken i fellesskapet. Selv om det ofte er en person som har relasjonen, eller som står nærmest, så involverer vi fellesskapet i å være med og bidra. Det har gitt oss noen konkrete bilder på hvordan godhet kan se ut. Og noe av det som har vært viktig for oss er å dele historiene. Dele de gode vitnesbyrda om hva som skjer når Guds godhet blir gjort tilgjengelig. Og da blir det en øvelse, og jeg la janteloven være janteloven, og faktisk fortelle om hva du har gjort, hva du har vært en del av, hva du har sett skje, hva Gud gjør. Både fordi at det oppmuntrer andre, fordi det inspirerer andre og gir oss ideer til hva vi kan gjøre, men ikke minst for å gi Gud ære, siden all godhet har sin kilde i Gud. For det er et faktum at det vi fokuserer på, det skaper vi. Og etter hvert så blir det en del av hvem vi er og identiteten vår. I en periode hos oss så var det mange historier om folk som betalte for andre, enten på bussen eller i køen på butikken eller på restaurant eller noe i den dur. Og etter å ha hørt noen historier om det, så er det akkurat som du er liksom litt mer på alerten hvis noen foran deg i køen, kassa på butikken, opplever at kortet ikke virker, eller det er ikke penger igjen på konto, eller flere av oss har sikkert vært der en eller annen gang. Så er det akkurat som du er liksom, ja, men da kan jeg betale. Litt mer på enn jeg ville vært før, der jeg liksom ville stått bak og tenkt at kan ikke du bare bli ferdig, så jeg kommer meg igjen. Se etter muligheter til å velsigne andre, til å gjøre en forskjell. Vi hadde en historie på Brustadbua i Stavanger. Det var 2 stykker fra IMI som stod fremmest i kassakøen. Og han første sier til hun etterpå, som var venninne hans, at ja, men jeg betaler for deg, jeg da. Ja. Og så sier hun nummer to da, hun snur seg til nummer tre, som ingen av de kjenner eller har sett før. Ja, men da får vel jeg betale for deg da. Og så sier hun i kassa, om dere kommer fra IMI-kirka? Da tenker jeg, da har vi begynt å skape et sånn hjul som gir videre, som kjøper en ekstra kaffe til noen i køen på Coffee Berry eller Wayne's Coffee. Så tror jeg at mange av oss opplever at livet er travelt, og da kan de beste intensjoner om godhet bli enten en salderingspost, en tung plikt, sånn dårlig samvittighet som vi på burde og skulle lista, eller noen bare skal ta tak i når de blir ferdig med ditt og får unnagjort alt. Og noen ganger tror jeg vi gjør det litt for komplisert. Små ting gjort i kjærlighet vil forandre verden. Som å ta med en ekstra kopp kaffe til en kollega når du først henter en til deg selv. Eller invitere noen med på en gåtur eller noe annet som du allerede har tenkt å gjøre likevel. Noen ganger tror jeg vi grubler i stykker hele greia i stedet for å bare gjøre det. Så derfor har vi lånt et visdomsord fra profeten Nike. Just do it. Det blir fort gjort at vi blir styrt av frykt. Vi finner noen unnskyldninger. Det blir jo fort litt kleint. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, eller jeg vet ikke om det passer. Eller. Men så lenge vi vil folk vel, så tror jeg det stort sett kommuniserer. Men skulle det skje at du gjør noe godt for noen og kommer skjevt ut og sitter hjemme med litt sånn usikker følelse eller dårlig følelse, så ikke tenk at nei, dette skal jeg aldri gjøre igjen. Ikke la læringa bli at jeg skal aldri sette meg i en sånn posisjon igjen. Da det tida for huet til å overstyre følelsene. Jeg var en gang på stasjonen i Drammen, skulle ta toget til Oslo. Og dette var på våren, det var snø og slaps og sånn ute, og du kan tenke deg hvordan det ble inne når alle dro dette her med inn. Det var veldig sølete. Og så ser jeg en av våre nye landsmenn som er ansatt som vaskehjelp, og han kommer og vasker. Og fikk liksom en idé om at han kan jeg oppmuntre. La meg gjøre noe kjekt for han. Og så går jeg på butikken, kjøper en sjokolade og liksom skal si hei også. Det er fort å tenke at ja, han gjør jo bare jobben sin, og, men jeg tenker det er ikke noe unnskyldning for å vise takknemlighet. Eller for å ikke vise takknemlighet. Og så kommer jeg bort til han og er liksom litt nervøs og redd for alt dette her, at det skal bli kleint og alt det der. Og så viser det seg jo at han snakker jo ikke norsk. Og det hadde ikke jeg tenkt på, det burde selvfølgelig ha liksom vært innom, men jeg hadde så fokus på liksom hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg gjøre det. Så da måtte jeg prøve å kommunisere dette på litt sånn tegnspråk og forklare at jeg vil bare gi henne en sjokolade, for jeg var så takknemlig for jobben han gjorde, og det var jo en drittjobb, sånn som det så ut den dagen, og det ble jo veldig bra etterpå, selv om det kanskje ikke varte så lenge. Så jeg vet ikke helt om jeg fikk gjort alt helt forstått, og til slutt så måtte jeg gå for å rekke toget mitt. Men da er det viktig for meg å på en måte klappe meg på skuldra og tenke, jeg gjorde det jeg hadde bestemt meg for. Jeg gjorde det jeg mente og trodde var sant og godt og rett. Og etter hvert som en trener, som jeg trener meg litt i dette, så blir det mer naturlig, så blir det en vane, og så takler jeg disse tingene bedre. Ofte så er det lettere og behageligere for oss å la det være. Men det kan være godt for selvironien også, og for liksom noen sånne, ja, ja, jeg vet ikke helt hvordan om man skjønte poenget, men hva var det verste som kunne skje? Hvor ille kan det bli? Jeg tåler en trøkk. Så derfor tenker jeg, det er ikke alltid sånn at vi trenger å føle de rette tingene, eller ha kjempelyst for å få gjort noe. Vi trenger ikke alltid ha hørt det direkte og tydelig fra Gud, eller ha den rette 100% uegennyttige motivasjonen for å gjøre det. Det er ikke noe galt å ha det, men ikke la det hindre oss i å gjøre godhet mot andre. Forskning viser jo at det er godt for oss å gjøre godt for andre. Og Bibelen sier det samme. Ingen skam i det. Og når det er sagt, så tenker jeg det er heller ingen grunn til å se ned på planlagt godhet. For eksempel å bestemme seg for at hver gang jeg får lønn, så skal jeg sende en blomst til noen jeg har lyst til å oppmuntre. Eller hver onsdag så har vi en ledig ettermiddag, så da kan jeg invitere noen ulike gjester på middag til å spise middag med oss. Eller lage adventskalender for ungene nå i desember, der en hver dag finner på noen aktiviteter som velsigner naboene eller handler om å gjøre noe godt for andre. Vi hadde i Imi-kirka i vår menighetsfamilie som opplevde at miljøet på jobb, det var ikke så veldig godt. Det var veldig konkurransepreget og lite gode relasjoner. Så hun bestemte seg for, og hun kjøpte inn noen sånne post-it-lapper, og så litt sjokolade. Sånne små hjerter, og så små fotballer. Og så lagde hun litt sånn system, der hun skrev gode ord på en post-it-lapp, når det var noe hun hadde sett hos noen som hun ville heie på. Enten det var liksom faglig dyktighet, faglig prestasjon, eller det var noe sosialt eller personlighetsmessig, eller det var litt sånn humor og galskap og skape god stemning ting. Og så begynte jeg veldig målrettet å bruke dette for sine kollegaer. Så fanget sjefen det opp, og så gjorde de det til et felles fokus, at alle er med på det. Alle øver vi oss i å gi hverandre gode ord når vi ser ting som den andre gjør bra, eller se gode ting hos andre. Og plutselig så snur hele det arbeidsmiljøet og det kollegafellesskapet. Så det å ha et målrettet, eller bruke målrettet ros til å heie på hverandre, men også å overraske kollegaene med gode ting. Det er noe vi alle kan ha på agendaen eller ha på plan. En siste ting til slutt. Å spørre om hjelp eller å ta imot hjelp kan være utfordrende. Vi ser det på noen av de som får hjelp under Godhetsfestivalen. Vi har fått overført 20 000 kroner fra en dame som hadde fått huset sitt malt og jobbet ganske intenst og lenge for å få gitt de pengene videre. Det bor i oss, eller det er kanskje den norske folkesjela, en sånn greie. Vi skal ikke være til bry. Vi vil ikke ligge noen til byrde. Så ofte kan det være lettere å gi enn å ta imot. Ofte har vi et bilde at det er de sterke som gir, og de svake som tar imot. Og det sitter langt inne for oss å innrømme at vi trenger hjelp, eller ikke klarer alt selv. Vi lever i en individualistisk kultur. Men min påstand er at hvis du aldri er til bry for noen, hvis du aldri ligger noen til byrde, da har du ingen nære relasjoner. Med familie og nære venner så er vi kanskje flinkere til å lene oss på hverandre, forvente at den stiller opp. Men jeg tror godhet utfordrer oss på dette på en måte som er godt for oss og som er godt for samfunnet vårt. I større grad å være familie og angå hverandre, og bære hverandres byrder. Vi hadde en historie fra Danmark, en vennemenighet der. Der var noen som flyttet inn i et nytt nabolag for å bygge relasjoner og skulle starte menighet. Så de prøvde å begynne å bli kjent med folka i det nye nabolaget, og inviterte på ting, og tilbyd seg å bidra med ting, og var liksom pratet med folk i gangen og på tilbudssiden. Og de fikk jo etter hvert noen relasjoner, noen kontakter, men opplevde på en måte at vi når ikke helt igjennom på dette. Vi mangler liksom gjennombrudd på å liksom komme tett på folk. Så skulle de reise på ferie, og så ba de ei av de som de hadde fått litt kontakt med. Spurte hun om hun kunne ta inn posten og vanne blomstene mens de var borte. Og det kunne hun. Og det, sier de, det var vendepunktet for oss til å få nære relasjoner i det nabolaget. Når vi spurte noen om hjelp, når vi trengte noen andre og viste noen andre tillit og nøkkel til leiligheten og de tingene, da løsna det for vår del. I Johannes 13 så leser vi om at Jesus vaska disiplenes føtter. Og når det blir Peter sin tur, så sier Peter, nei, ikke snakk om, du vasker ikke mine bein. Og så svarer Jesus, hvis jeg ikke får vaske føttene dine, har vi ikke lenger noe sammen. Det er relasjon. Det er fellesskap. Noen ganger er vi de som gir, noen ganger er vi de som tar imot. Det kan bli et tegn på nederlag og stigmatiserende å ta imot. Vi har en kultur av å prestere og oppnå noe og gjøre oss fortjent til det, selv om sannheten er at vi trenger hverandre. Alle mennesker trenger godhet. Alle mennesker trenger velsignelse. Det gjør oss til et varmere og sunnere samfunn. Og når vi selv har øvd oss på å ta imot og erfart hvordan det er å være i mottakersituasjonen, kan vi jo gi på en måte som ikke blir ovenfra og ned. Så er det kjempekjekt med gode historier og eksempler, og jeg har delt noen av de med dere nå. Men faren er jo alltid at når du har skissert noen eksempler, så blir liksom det en definisjon på godhet. Sånn ser det ut, eller sånn må det være, eller dette handler det om. Så det er viktig å hverken bli overveldet, eller å la det definere begrepet godhet. Ikke la det begrense det. Tenk på hva du kan gjøre, hva du har lyst til, hva du har mulighet til. Og en vennemenighet hos oss i England, han fortalte om en eldre dame som ikke følte at det var så mye hun kunne bidra med i menigheten egentlig. Men det var en ting hun kunne, og det var å bake. Så det gjorde hun. Og så begynte jeg å se etter hvem jeg kunne gi disse tingene til. Og bortenfor der hun bodde, så var det en nesten liten sånn leir med romfolk som bodde i campingvogn. Så tenkte hun, ja, de kan jeg gå med boller. Og de var nok ikke vant til å erfare så mye godhet, så det hun liksom banket på døra, så kom liksom ut disse mennene som antagelig var forberedt på trøkk og motstand. Og så kom hun med bollene sine, og de snakket ikke engelsk, og hun snakket ikke noe annet enn engelsk, så de på en måte kommuniserte på tegnspråk, og det ble sakte og sikkert og litt kleint og alt det der, men hun fikk noe gitt i boller, og så fortsatte hun med dette. Så i dag så er hun liksom bollebestemor for hele denne romfamilien, eller de som bor i disse campingvognene. Så vi kan bety en forskjell for andre mennesker med det vi kan, med det vi har mulighet til å gjøre. Våre handlinger kan demonstrere Guds godhet. Sende noen gode ord eller bibelvers på mail eller SMS. Gi noen en gave som viser at du tenker på dem eller bryr deg. Eller en hilsen i posten. Gjør noen en tjeneste eller de tilbyr deg å hjelpe til med noe de trenger. Hente noen på flyet når de kommer hjem fra reise. Be for noen. Gi noen en klem eller anerkjenne noen for noe godt du ser i dem. Dele vitnesbyrdet ditt om Jesus med noen. På den måten tror jeg vi kan forandre verden, forandre mennesker, forandre liv, forandre samfunnet. Og leve ut det kallet vårt om å elske verden tilbake til Gud. Da skal jeg få opp lovsangsteamet, og så skal jeg gi alle dere som sitter her en liten utfordring. De spiller litt, og det kommer en solosang her. Så utfordrer jeg alle dere som sitter her til å tenke på en ting som dere kan gjøre i dag for å heie på noen, for å oppmuntre noen, for å vise godhet til noen andre.